Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Dodik predlaže vojni savez sa Srbijom i Mađarskom. Sankcije Dodiku stupile na snagu, poručila austrijska ministarka u Sarajevu. Protest u Beogradu na dan studenata. Preminula još jedna osoba stradala u požaru u diskoteci u Kočanima. Svetske berze u padu nakon što su Sjedinjene Države najavile drastične carine. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava razvukli su crvenu nit u centru Beograda u znak sećanja na opsadu Sarajeva. Nevena Rudinac, koordinatorka u inicijativi Mladih za ljudska prava.
Odlučili smo se za samu crvenu nit koja bi trebala da simboliše i putanju snajpera, jer znamo da su tokom opsade Sarajeva ljudi bili konstantno pod prijetnjom snajperskog napada.
Paroh Srpske pravoslavne crkve Mijajlo Backović rekao je da su Hrvati u Crnoj Gori projekat koji je počeo Drugog svjetskog rata. Tu izjavu je osudilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su njegove reči istrgnute iz konteksta.
Ja sam rekao direktno i opet i vama ponavljam. U Boki Kotorskoj žive naravno ljudi koji se izjašnjavaju Hrvati, to su naša braća, komšije, kumovi i prijatelji. Ali sam rekao da je nakon Drugog svjetskog rata nastupila kroatizacija određenih Bokelja rimokatolika.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je na proširenoj sednici vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta da će zatražiti da Republika Srpska pošalje zahtev za uključenje u vojni sporazum sa Srbijom i Mađarskom. Republika Srpska nikada ne sme da prihvati da bude deo NATO saveza. Sutra imamo proširenu sednicu vlade Republike Srpske i tražit ćemo da se uključimo u vojni i sigurnosni sporazum sa Srbijom i Mađarskom. Mi na to imamo pravo, rekao je Dodik 4. aprila u Banjoj Luci. Prema Ustavu Bosni i Hercegovine, entiteti nemaju nadležnosti za vođenje spoljne i vojne politike, zašto su nadležne isključivo institucije BiH. Mađarska vlada, predvođena Orbanom, godinama je svoju pažnju usmeravala na Republiku Srpsku. Dodikovoj vlasti je pomagala i kreditom Mađarske državne banke. Mađarska je jedina država članica Evropske unije koja se u Skupštini UN svrstala u stav Srbije i vlasti Republike Srpske i glasala protiv usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u maju 2024. Ministarka za evropske i međunarodne poslove Austrije Beate Mainl-Rezinger izjavila je u Sarajevu da su stupile na snagu sankcije koje su ta zemlja i Nemačka uvele protiv predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika i još dve osobe. Više u izveštaju Melise Teletović.
Ulazak i prolazak kroz Austriju već je stupio na snagu. Mislim da je mudro podržati deeskalaciju i potaknuti dijalog. Institucije Bosne i Hercegovine moraju riješiti ovu krizu. I mi imamo svoje interese kada neko pređe crvenu liniju, rekla je austrijska ministrica Mainl-Rezinger nakon razgovora sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedinom Konakovićem u Sarajevu. Istakle kako su Austrija i Njemačka zabranom ulaska za Dodika željeli izraziti podršku Bosni i Hercegovini, čija je budućnost u Evropskoj uniji. Austrijska ministrica naglasila je i da se pažljivo prate postupci koji se vode protiv Dodika. Ministar Konaković istakao je kako Dodik urušava pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini te da ljudi žive u strahu da bi se situacija mogla pogoršati. Protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika te predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i predsjednika vlade tog BH entiteta Radovana Viškovića vodi se istraga zbog sumnje da su svojim aktivnostima narušili ustavni poredak Bosni i Hercegovine. Za njima je raspisana i centralna potjernica i odbijaju da se odazovu na pozive za saslušanje u toj istrazi. Vlast u RS-u predvođena proruskim liderom Dodikom nastoji nizom antiustavnih odluka i zakona da uruši temeljne institucije Bosne i Hercegovine. Dodik se zajedno sa članovima svoje porodice te ključnim političkim saradnicima već nalazi na listi sankcija Sjedinjenih Država, a sankcije uvela i Velika Britanija. On odbija da prihvati i presudu suda Bosne i Hercegovine kojim je osuđen prvostepeno na kaznu zatvora od godinu dana i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Bosne i Hercegovine. Uz to iz aresta prijeti krivičnim prijevama onima koji žive u tom entitetu, a rade u institucijama Bosne i Hercegovine, ako se ne povinuju zahtjevima Dodikove većine da napuste državne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smenio je troje zamjenika ministara iz BiH entiteta Republika Srpska u veću ministara Bosne i Hercegovine na hitnoj sednici 4. aprila. Reč je o zamjeniku ministra odbrane Aleksandru Gogoanoviću, zamjeniku ministra komunikacije i prometa Ognjenu Janjiću, kao i zamjenici ministarke civilnih poslova Marijane Mojić. Gogoanović je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Janjić iz stranke Demosa, Mojić iz Ujedinjene Srpske. Inicijativu za smenu podneli su zastupnici koji predstavljaju stranke okupljene oko trojke. Slušamo izjavu jednog od potpisnika inicijative, Nihada Omerovića.
Veoma kratko, u par rečenica, mada je navedeno u obrazloženju ove inicijative. Predložena inicijativa za smjenu zamjenika ministara je podnešena iz razloga što je evidentno politička grupacija okupljena oko SNSD-a već duži vremenski period, uključena u blokade europskog puta i narušavanje stabilnosti i sigurnosti unutar Bosne i Hercegovine.
Bio je to Niha Domerović. Nacionalni dan studenata 4. april obeležava se u Beogradu protestom na koji su pozvali studenti koji duže od 4 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji, tražeći odgovornost zbog pogibije ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Protest je počeo okupljanjem ispred Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta, gde je tokom studentskog štrajka 1936. godine ubijen student Žarko Marinović, koji se borio za autonomiju univerziteta. Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, čestitao je 4. april uz zahvalnost na ličnom zalaganju da se sačuva jedinstvo i odbrani dostojanstvo obrazovanih mladih ljudi u Srbiji. Rektor je podržao zahteve studenata, zbog čega se našao na meti kampanje provladinih tabloida i predstavnika vlasti protiv njega. Ministarka prosvete u tehničkom mandatu, Slavica Đukić-Dejanović, čestitala je dan studenata sa porukom da je potrebno da se što pre uspostavi redovan proces nastave i rada u svim obrazovnim institucijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je dan studenata u majici na kojoj piše i ja sam ćaci. Ćaci je izraz koji studenti u blokadi koriste za protivnike studentskih blokada. Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je 24. marta uredbu o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, a kojom se menja struktura rada na visokoobrazovnim ustanovama. Njome su u najvećoj meri pogođeni profesori fakulteta koji podržavaju studentske blokade tokom protekla 4 mjeseca. Kako ova uredba izgleda kada se primeni na nečiji novčanik i da li je u skladu sa zakonima Srbije, više u prilogu Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Samo 8.000 dinara. Toliko je profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Petar Vrgović, dobio kao drugi deo plate za februar mjesec. To je omogućeno novom uredbom o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, a koja je doneta u jeku studentskih protesta i blokada više desetina fakulteta u sva četiri univerzitetska centra u Srbiji. Kao svojevrstan odgovor na podršku dela profesora studentskim blokadama, uredbu je krajem marta donela Vlada Srbije u tehničkom mandatu. Međutim, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miodrag Jovanović za RSE je objasnio da ona za to nema nadležnost.
Ali osnovna neustavnost se sastoji u tome što vlada u svom tehničkom kapacitetu apsolutno nije nadležna da donosi podzakonske akte ovog tipa. Dakle, postoji jedan vrlo sužen domen i u izuzetnim okolnostima sa vrlo jasnim i taksativno navedenim razlozima kada to može da čini, ništa od toga zaista u ovom slučaju ne postoji i očigledno je da je reč o jednom potpuno osvetničkom aktu prema univerzitetu.
Rekao je profesor Jovanović, više od 5000 nastavnika, saradnika i istraživača univerziteta širom Srbije potpisalo je pismo podrške studentima koji blokiraju više desetina fakulteta i zahtevaju odgovornost za smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Prema prethodnim propisima, bilo je predviđeno da se profesori i asistenti 20 sati nedeljno bave nastavom i povezanim aktivnostima, a drugih 20 sati je bilo posvećeno naučno-istraživačkom, odnosno umetničkom radu. Nova uredba taj odnos značajno menja, te se za nastavu odvaja 35 sati nedeljno, a za naučno-istraživački ili umetnički rad profesora 5 sati. U razgovoru za RSE profesor FTNA u Novom Sadu Petar Vrgović objašnjava da je nova uredba doneta na brzinu, te da je u mnogome nemoguće primeniti je u praksi.
Sve da pokušamo da primenimo, to bi bili katastrofalni rezultati, jer kogod se bavi naukom ili umetnošću, da li možete da zamislite 5 sati nedeljno je praktično samo sat vremena dnevno, što je apsolutno neprihvatljivo za nas, ali ne samo da je neprihvatljivo i da biste jako loše odrazilo na naš rad, nego ja kažem da je to i nije moguće sprovesti. To je potpuno nesrazmerno i kao nastavnik mi smo dobili 15 sati nedeljno više, znači 3 sata nedeljno više rada na nastavi, da nam nije jasno što tu treba da se radi.
Rekao je Vrgović i istakao da se uredbom na osnovu koje je njegova, ali i plata mnogih univerzitetskih profesora smanjena sa ciljem da se vlast osveti profesorima kako bi se stvorio jaz između njih i studenata u blokadi, rekao je. Uredba je sa sobom donela i manje plate za profesore i saradnike, jer oni poslednjih meseci ne drže nastavu na fakultetima u blokadi. Zaposleni na Univerzitetu u Beogradu podneli su 26. marta Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti nove uredbe vlade sa predlogom za određivanje privremene mere, a inicijativu je potpisalo 470 profesora, saradnika i članova univerzitetskog osoblja. Navedeno je da je uredbom povređen Zakon o visokom obrazovanju, ali i pravo na rad, odnosno na pravičnu naknadu za rad. Iz Ministarstva prosvete nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o kritikama profesora i potencijalnim posledicama uredbe, a odgovor o inicijativi za ocenu ustavnosti nije stigao ni iz Ustavnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uličnom instalacijom postavljenom u centru Beograda, aktivistkinje i aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava obeležili su 33 godine od početka opsade Sarajeva. Glavni grad Bosne i Hercegovine je pod opsadom snaga Vojske Republike Srpske bio od aprila 1992. do februara 1996. godine. Prilog Dušana Komarčevića.
Crvena nit krivuda pločnikom duž čitave Čikaljubine ulice. Od jednog do drugog kraja potrebno je preći 1425 koraka. Toliko dana je Sarajevo bilo pod granatama i snajperskim hicima, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Nevena Rudinac, programska koordinatorka u inicijativi Mladih za ljudska prava, čiji aktivisti su postavili instalaciju.
Odlučili smo se za samu crvenu nit koja bi trebala da simboliše i putanju snajpera, jer znamo da su tokom opsade Sarajeva ljudi bili konstantno pod prijetnjom snajperskog napada, ali također putanju koju su ljudi morali da se kreću tokom opsade upravo zbog snajpera, zato je nit nekako raspoređen na cik-cak, odnosno ne ide prvolinijski, da zapravo pokaže način na koji su ljudi bili prinuđeni da se kreću tokom opsade Sarajeva.
Na oba kraja niti postavljeno je po jedno ogledalo. Na ogledalu na ulazu Čikaljubine kod Trga Republike ispisan je broj 1 koji označava početak rute. Na njenom kraju prolaznike dočekuje ogledalo na kojem je nacrtana meta i poruka 1425, svaki izlazak je bio rizik.
Tako da je nekako ideja da se kroz ovu instalaciju u prolaznici koji danas prolaze Čikaljubinom stave u poziciju građana i građanki Sarajeva tokom opsade.
Objašnjava Nevena Rudinac. Na početku i kraju instalacije postavljen je QR kod koji vodi na Instagram stranicu inicijative Mladih i daje opširnije informacije o najdužoj opsadi grada na tlu Evrope nakon Drugog svetskog rata. 33 godine kasnije javnost u Srbiji ne zna mnogo o tom događaju, kao ni o ratovima vođenim na prostoru bivše Jugoslavije, smatra Nevena Rudinac.
Kada se govori o njoj, najčešće se govori iz nekih revizionističkih perspektiva koje zapravo negiraju da je do opsade Sarajeva došlo. Svedoci smo toga da se i u istorijskim udžbenicima ona predstavlja na vrlo problematičan način, u smislu da iako se predstavlja nije jasno na kraju ko je zapravo bio pod opsadom, a ko su bile snage koje su vršile samu opsadu.
Tokom 1425 dana opsade Sarajeva ubijeno je više od 11.000 ljudi. U tom periodu dnevno je padalo u proseku 329 granata. Deo kazne koje je Haški tribunal izrekao Radovanu Karadžiću, ratnom predsjedniku Republike Srpske, i Ratku Mladiću, ratnom komandantu Vojske Republike Srpske, odnosi se upravo na terorisanje civilnog stanovništva Sarajeva. Prema zvaničnim podacima Haškog tribunala, za zločine na području glavnog grada Bosne i Hercegovine pred sudom te zemlje osuđeno je 10 pripadnika Vojske Republike Srpske. Na nižim sudovima za zločine na području Sarajeva osuđeno je još najmanje 20 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Preminula je još jedna osoba iz požara u Kočanima u Severnoj Makedoniji koja se lečila u Litvani, objavio je ministar zdravlja Arben Taravari. On je naveo da je preminuli imao 40% pekotina, a 1. aprila otkazali su mu bubrezi. Više detalja donosi Mila Manojlović.
Prema prvim informacijama radi se o Aleksandru Karadakovskom, menadžeru diskoteke Pulsu koje je 16. marta tokom koncerta izbio požar. On je bio jedan od 4 pacijenata koji su bili u kritičnom stanju, nakon požara u kojem je poginulo još 59 osoba, a povređeno više od 200. Ministar Taravari je 4. aprila izjavio da je pacijent bio praktično na dijalizi od 1. aprila. Nažalost, jutro sam dobio lošu vest da je umro. Nadajmo se da će ostalim kritičnim pacijentima stanje da se popravi. Preminuli pacijent je imao pekotine na 40% tela. Na kraju je glavni problem bila infekcija koju je dobio zbog ogromne površine rana na njegovom telu, rekao je Taravari. Prema ranim informacijama, 115 pacijenata leči se u inostranstvu. Ministarstvo zdravlja objavilo je ranije spisak medicinskih centara u inostranstvu gde se leče pacijenti povređeni u požaru. Lista sadrži medicinske centre u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji, Belgiji, Litvani, Turskoj, Švedskoj, Mađarskoj i Poljskoj. Kod svih nastradalih u požaru diskoteci u Kočanima konstatovana je nasilna smrt od gušenja, koja je prouzrokovao direktno požar, izjavio je 21. marta direktor sudske medicine Aleksandar Stankov, iznoseći nalaze dosadašnjeg postupka obdukcije i identifikacije preminulih. On je ranije objasnio da se radi o veoma opasnom gasu koji se najčešće javlja kod ovakvih požara zbog nedovoljnog i nepotpunog sagorevanja. Ovaj gas je veoma opasan, nema miris i ukus, deluje na centralni nervni sistem, onesposobljava unesrećene i smrt može nastupiti veoma brzo, u roku od nekoliko minuta, u zavisnosti od koncentracije. U diskoteci u kojoj je došlo do požara, u tom dimu i prostoru, pod dejstvom ugljen monoksida, smrt može da nastupi veoma brzo, rekao je direktor sudske medicine. Lančani propusti i nezakonite radnje dovele su do toga da se korišćenjem pirotehnike tokom nastupa grupe DNK u diskoteci Puls izazove požar. Državni tužilac Ljupčo Kočevski izneo je 21. marta sve do sad utvrđene nezakonite radnje povezane sa požarom. Rekao je da propusti datiraju unazad više od 10 godina. Za unošenje pirotehnike u diskoteku Puls osumnjičen je i član grupe DNK koja je imala koncert. Do sada su za požar u Kočanima osumnjičene ukupno 34 osobe. Istragom je obuhvaćeno 27 fizičkih i 3 pravna lica, a istražne radnje sprovode se i protiv 7 policijskih službenika Policijske uprave Štip i Policijske uprave Kočani. Kako je ranije saopštio tužilac Kočevski, postoji osnovana sumnja da je prvo osumnjičeni u periodu od 13. februara 2024. do 13. februara 2025. direktno službenik u Ministarstvu ekonomije dao novčani iznos da izvrši službenu radnju koju ne bi smeo da izvrši. Bez provođenja zakonom propisane procedure obezbedio je falsifikovanu licencu za obavljanje ugostiteljske delatnosti. Protiv zaposlenog u Ministarstvu ekonomije pokrenut je postupak i za primanje mita. U periodu od januara 2020. do 16. marta 2025. tržišni inspektori nijednom nisu izvršili kontrolu rada diskoteke da utvrde da li ima važeću licencu, da li ispunjava prijavljene minimalne tehničke uslove navedene u zahtevu za licencu za obavljanje ugostiteljske delatnosti, kabare. Time su omogućili kabareu Puls da nezakonito nastavi da obavlja ugostiteljsku delatnost. Prema navodima tužioca, svi dokazi u vezi sa diskotekom Puls ukazuju na krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti, za šta je predviđena kazna zatvora do 20 godina.
Slobodna Europa.org.
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore osudilo je izjavu paroha Srpske pravoslavne crkve Mijajla Backovića da su Hrvati u Crnoj Gori projekat koji je počeo Drugog svjetskog rata. Paroh za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njegove reči istrgnute iz konteksta i zloupotrebljene. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Tibetski paroh Mijajlo Backović je prilikom gostovanja na televiziji Prva kazao da su se katolici u tom dijelu crnogorskog primorja do Drugog svjetskog rata izjašnjavali kao Bokelji ili Srbi. Dodao je da je potom uslijedila kroatizacija bokeljskih katolika i da su se oni nasilno gurali da postanu Hrvati. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava su za Radio Slobodna Evropa ocijenili neprihvatljivim da od nekog ko je zadužen da ličnim primjerom i ulogom postiče toleranciju i suživot, dolaze izjave usmjerene prema bilo kojoj zajednici, manjinskoj ili ne, a sadrže elemente govora mržnje i netolerancije ili posticanje na iste. U Crnoj Gori, prema posljednjem popisu, živi manje od 1% Hrvata. Najviše ih je 12% u Tivtu, gradu u kojem je Backović paroh Srpske pravoslavne crkve. U ovom gradu je i sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori. Oni su ocijenili da je Backovićev stav otvoreni pokušaj brisanja i negiranja identiteta jedne zajednice, koja je od davnina prisutna na tom prostoru. Zbog toga su zatražili da se oglasi Srpska pravoslavna crkva.
Vrijeme je da se ovakvi pojedinci pozovu na odgovornost i da se jasno stavi do znanja da vjerske institucije ne smiju biti platforme za ekstremizam i revizionizam, već mjesto duhovnog rasta, oprosta i pomirenja.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se nije odredila o stavu svog paroha. Paroh Mijajlo Backović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su njegove riječi istrgnute iz konteksta.
Ja sam rekao direktno i opet i vama ponavljam. U Boki Kotorskoj žive naravno ljudi koji se izjašnjavaju Hrvati, to su naša braća, komšije, kumovi i prijatelji. Ali sam rekao da je nakon Drugog svjetskog rata nastupila kroatizacija određenih Bokelja rimokatolika, o kojima priča i don Niko Luković, rimokatolički sveštenik i teolog i istoričar. Dakle, jednog dijela stanovništva rimokatoličkog Boke nastupila kroatizacija. Nisam negirao hrvatski narod kao narod koji postoji, nisam rekao da je hrvatski narod projekat, to su istrgnuli i zloupotrebili. Ja sam rekao da po popisima do 45. godine možemo pratiti i od 45. do danas koliko se ljudi izjašavalo kao rimokatolici Bokelji, a nakon toga koliko kao Hrvati. Dakle, mi svi znamo koji živimo u Boki da postoje ljudi koji se danas osjećaju kao rimokatolici Bokelji, ne smatraju sebe Hrvatima znajući svoje porijeklo i odakle su došli kad su tu doselili. Dakle, hrvatski narod je narod, nije projekat, ne smatram ih projektom. Govorio sam o projektu kroatizacije rimokatolika Bokelja u jednom dijelu, naravno ne negirajući prvo da postoje i Hrvati u Boki i ne negirajući da ima pravo i onaj koji nije tako da se izjašnjava. Dakle, svako ima pravo da se izjašnjava kako želi.
Bio je to Mijajlo Backović, paroh Srpske pravoslavne crkve u Tivtu. Njegovu izjavu su međuvremeno osudili predsjednik opštine, dio vladajućih i opozicionih partija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Cene deonica na azijskim berzama pale su 4. aprila drugi dan za redom. Pao je i kurs dolara. Zbog straha ulagača od eskalacije trgovinskog rata i recesije nakon što su Sjedinjene Države najavile velike carine. Indeks azijsko-pacifičkih deonica u 6.30 ujutru bio u minusu više od 1%. Zoran Glavonjić.
Japanski Nikkei indeks potonuo je više od 3,5%, dok su cene deonica u Južnoj Koreji i Australiji pale između 1,8 i 2,3. Na kineskim berzama zbog praznika se ne radi. Akcijske berze uzdrmala je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju većih recipročnih carina nego što je očekivano. Od 5. aprila na gotovo sav uvoz u SAD naplaćivaće se carina od 10% iz zemalja sa kojima SAD ima najveći trgovinski deficit. Od 9. aprila primjenjivaće se i dodatne carine. Na vrhu carinskog udara je Kambodža sa planiranom carinom od 49%, zatim Vijetnam sa 46% i Šri Lanka sa 44%. Iza njih su Bangladeš sa 37%, kao i Srbija, rekorder po tom pitanju u regionu Zapadnog Balkana, Tajland 36%, Kina 34%, Tajvan i Indonezija 32%. Nove carine povećavaju ukupnu stopu na kineski uvoz na 54%, uzimajući u obzir prethodne carine. Kako su mnoge zemlje, uključujući Kinu i Evropsku uniju, najavile kontramere, ulagači se plaše eskalacije carinskog rata, što bi moglo da izazove rast inflacije i sporavanje najvećih ekonomija. Kada nove carine počnu da se primjenjuju, efektivna carinska stopa dostići će, ističu analitičari, 22%, što se nije dogodilo od 1910. godine. Na Wall Streetu su u četvrtak berzovni indeksi zabeležili najveći dnevni pad od 2020. Na valutnim tržištima vrednost dolara pala je na najniži nivo za 6 mjeseci. Indeks dolara, koji pokazuje vrednost američke valute u odnosu na ostalih 6 najvažnijih svjetskih, sada je oko 101,70, dok je dan ranije iznosio 103,13. Američka valuta oslabila je i u odnosu na evropsku, pa je euro dostigao 1,16 dolara, dok je dan ranije bio 1,09. Cene nafte pale su drugi dan za redom jer se trgovci plaše usporavanja ekonomskog rasta, time i potražnje za crnim zlatom. Cena barela na londonskom tržištu pala je 0,84% na 69,55 dolara, dok je na američkom barel pojeftinio 0,91% na 66,35 dolara.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U velikom ruskom napadu dronovima na stambene zgrade u Harkivu poginulo je najmanje 4, a ranjeno 35 osoba, izvestili su lokalni zvaničnici. Napad dronovima 4. na ovaj grad na severoistoku Ukrajine prouzrokovao je požar, rekao je guverner ove oblasti na Telegramu, dodajući da je među povređenima i 2 dece. Naveo je i da je nekoliko stambenih blokova bilo gađano, a da je požar izbio na krovu jedne zgrade. U jugoistočnom gradu Dnjipru 3 osobe su ranjene u masovnom napadu dronovima, rekao je oblasni guverner. Najmanje 7 dronova napalo je mete u Zaporožju, a jedna osoba je povređena, javio je guverner te ukrajinske oblasti.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.